Estamos na provincia de Ourense, no concello de Montederramo, un pobo chamado Graña de Seoane. Estamos celebrando a romería en honor de San Vítor, mentres merendamos sentados nunha manta nun lameiro da zona. Esta foto é do ano 1960, do último domingo do mes de agosto. Empezando por atrás, dende a esquerda, as persoas son José Luis, Pacífico, Generosa, Eugenio, Samuel, Ramón, Odilo, Agustina, Eurelio, Josefa, Isaac, o abuelo Benigno, Santiago, Pilar, Generosa, Lola, Esperanza e Ramiro.
E que facíais ese día?
Ese día sacábamos o santo en procesión. Logo, tiñamos festa popular pola mañán. E despois pola tarde, volvía a haber festa e verbena pola noite.